Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Na predsedniških volitvah v Čilu po pričakovanjih slavila kandidatka socialistov Michelle Bachelet. Siloviti spopadi v južnosudanski prestolnici Džubi. Jemenski parlament za prepoved uporabe trotov. V Ukrajini se nadaljujejo protivladni protesti. Umetnost v tržnem prostoru in groza sveta. Na predsedniških volitvah z 62% volilnih glasov zmagala Michelle Bachelet, voditeljica socialistične stranke Čila. Za predsednico se je potegovala tudi Evelyn Matej, ki je zbrala 37% glasov. To so bile edine predsedniške volitve v Južni Ameriki, kjer sta se za imenovano mesto potegovali dve ženski. Bachelet-jeva je že zasedala predsedniški stolček kot prva ženska predsednica v državi leta 2006. Novo izvoljena predsednica bo začela mandat 11. marca, obljublja pa globoke socialne reforme kot odgovor za preprečitev novih uličnih protestov, ki so se zadnja leta množili na ulicah Čila. Del brazilskih gradbenih delavcev, ki postavljajo infrastrukturo za nogometno svetovno prvenstvo za naslednje leto, poziva k vse državni stavki. Poziv je prišel iz strani gradbeniškega sindikata Zvezne države Amazonas. Predsednik sindikata Cicero Custodio pravi, da se vlada hvali zgolj s podvigi arhitekturnih presežkov, medtem ko o delavcih in pogojih, v katerih delajo, ne pove ničesar. Nesreča, ki se je zgodila konec novembra na gradbišču stadiona v São Paulo, še zdaleč ni edina. Samo to soboto sta namreč v Manausu, v državi Amazonas, umrla dva delavca. Eden je padel z višine, drugemu je odpovedalo srce. Rok za dokončanje stadiona se bliža, zaradi česar se posledično daljša delovnik in slabšajo delovni pogoji. Sudanski prestolnici Džubi so ponoči domnevno med različnimi sprtimi strujami znotraj južno-sudanske vojske izbruhnili siloviti spopadi. Do spopadov naj bi po navedbah različnih virov prišlo v bližini vojašnic v samem središču Džube, pri čemer naj bi del vojske skušal zavzeti tudi zgradbo južno-sudanskega obrambnega ministra. Spopade, v katerih naj bi bilo uporabljeno tudi težko orožje, poznavalci povezujejo z zaostritvijo političnih razmer v tej najmlajši afriški državi v zadnjih tednih. V začetku meseca je namreč vodstvo vladajočega sudanskega ljudstva osvobodilnega gibanja predsednika Južnega Sudana Salva Kira obtožilo diktatorskega ravnanja. Ta pa je nočne spopade zato že označil kot neuspeli poskus vojaškega udara. Po besedah Kira se je po burni noči situacija v Džubi normalizirala, vojska pa naj bi imela položaj pod nadzorom. Da Kir, ki je zaradi nočnih spopadov napovedal upeljavo policijske ure, ostaja na oblasti, je potrdil tudi južno-sudanski minister za informiranje Michael Makuei Lauteh. Zaskrbljenost nad dogajanjem v južno-sudanski prestolnici, ki jo je zaradi spopadov zapustilo približno 400 ljudi, med njimi večinoma otroci in ženske, so izrazili tudi Združeni narodi in upletene pozvali k miru. V Jemnu je parlament potrdil sklep proti uporabi brezpilotnih letal. V državi se namreč kaže veliko naraščanje smrtnih žrtev civilistov strani ameriških brezpilotnih letal, katerih izstrelki so namenjeni vojaškim skupinam povezanim z Al-Kaido. Da bi sklep dobil potrebno politično težo, sicer še zmeraj potrebuje potrditev predsednika, ki zaenkrat še ni podpisal sklepa. Povod za sprejetje novega sklepa zakona je smrt 15 civilistov, ki so bili napoteni na poroko. Lokalni mediji so poročali, da je izstrelek brezpilotnega letala pomotoma zadel poročni konvoj na mesto zastavljenega cilja. Po poročanju Human Rights Watch je bilo letos od 80 napadov brezpilotnih letal v 6 napadih ubitih 70% civilistov. Ruski znanstveniki se zauzemajo za 10-letni moratorij za uporabo gensko spremenjenih organizmov. V tem času bi pripravili in izvedli eksperimente, s katerimi bi detaljno raziskali vplive gensko spremenjenih organizmov na človeško zdravje. Podpredsednica Ruskega nacionalnega združenja za genetsko varnost Irina Ermakova namreč pravi, da je relevantnih raziskav na tem področju precej premalo, pri čemer mnoge izmed njih nakazujejo, da gensko spremenjeni organizmi škodujejo človeškemu organizmu. Ukrajinski protivladni protestniki so že 4. nedeljo zapored množično zasedli trg neodvisnosti v središču glavnega mesta Kijev, kjer še naprej izražajo nezadovoljstvo z nepripravljenostjo ukrajinskih oblasti na podpis sporazuma z Evropsko unijo. Čeprav so iz krogov ukrajinskih oblasti v zadnjih dneh prišli namigi, da bodo pod pritiskom javnosti vendarle zamenjali zunaj politične prioritete, jim protestniki ne verjamejo preveč. Že jutri naj bi se namreč Janukovič v Moskvi srečal z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, kar naj bi po mnenju demonstrantov utrdilo rusko-ukrajinsko navezavo. Skrbijo pa jih tudi besede evropskega komisarja za širitev Štefana Fileja, da so priprave na podpis pridružitvenega sporazuma med Ukrajino in Evropsko unijo zamrznjene zaradi ukrajinske nepripravljenosti na podpis. Protivladni protestniki, ki jim je v nedeljo družbo delal ameriški republikanski senator Joe McCain, se bodo v središču ukrajinske prestolnice ponovno zbrali v torek. Komisarka Evropske unije Cecilia Malmström in zunanji minister Turčije Ahmet Davutoglu bosta v Ankari podpisala sporazum o ponovnem sprejemu. Evropska unija bo s tem sporazumom odpravila vizumske omejitve, kar bo omogočalo prebivalcem Turčije potovanje po Evropi brez pridobitvene vize. Turčija pa se bo v zameno po podpisu obvezala, da bo repatriirala vse migrante, ki so se ilegalno napotili v Evropsko unijo. To velja tako za turške državljane, kot tudi za vse, ki so prišli v Turčijo po legalni poti. Nobelov nagrajenec za ekonomijo Christopher Pissarides je prepričan, da evro potrebuje takojšnje finančne reforme, če si želi povrniti nekdanjo kredibilnost. Kriza evropskega območja je tako celo nekdanjega strastnega zagovornika evra prepričala, da je v današnjem stanju nemogoče ohraniti skupno valuto, če ta ne bo doživela bistvenih sprememb, ki bodo spodbudile rast in zaposlovanje. Pissarides predlaga imenovanje ene same avtoritete, ki bi imela moč rekapitalizirati slabe banke in jim zagotoviti depozite, saj slab nadzor bank vodi v poslabšanje javnofinančnega položaja EU. To telo bi moralo imeti lastne finance in se ne bi smelo zanašati na prilive iz vlad in mednarodnega finančnega sklada. Nemška kanclerka Angela Merkel jutri začenja svoj tretji mandat. Pogajanja so potekala skoraj 3 mesece, nova velika koalicija pa je bila dokončno izglasovana v soboto. Včeraj so na tiskovni konferenci vse 3 koalicijske stranke, Krščanska demokratska zveza, Socialno-demokratska stranka in Krščanska socialna zveza, razkrile ministre 16-članskega kabineta. Zigmar Gabriel je postal kanclerkin namestnik, hkrati pa bo upravljal naloge ministra za ekonomijo in energijo. Zelo vroč je bil stolček finančnega ministra, ki ga je kljub kritikam obdržal Wolfgang Schäuble. Največje presenečenje pa se je zgodilo pri imenovanju Ursule von der Leyen, ki je kot prva Nemka postala finančna ministrica. V Bukarešti je približno 600 protestnikov zakorakalo pred parlament v znak protesta pred novo sprejetim sklepom zakona, ki povečuje imuniteto politikov pred obtožbami korupcije. Poleg opozicije pa želi sklep zakona zavrniti tudi predsednik Trajan Basescu, ki trdi, da ne bo podpisal zakona, temveč ga bo poslal nazaj v obravnavo skupščine. Romunski parlament je poleg sprejetja novega zakona obravnaval celo vprašanje o izpustitvi nekaj politikov obtoženih korupcije iz zapora, čemur je takoj nasprotovala širša javnost z ostrimi kritikami.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V času gospodarske in siceršnje krize humanitarne organizacije beležijo povečano število prosilcev za različne oblike pomoči. Zato so pri Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij Slovenije pripravili spletni portal Združimo moči. Na njem bodo na enem mestu dostopni seznam prosilcev in ponudnikov pomoči, kar naj bi olajšalo njeno razdeljevanje. Več o portalu pa sekretarka Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Meta Odar.
V Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij Slovenije opažamo vse večji porast oseb v stiski in potreb po pomoči. Tudi v našem zborniku Problematika revščine in kako jo reševati, ki smo ga izdali letos oktobra, smo v okviru raziskave med humanitarnimi organizacijami ugotovili, da v letu 2012 vsaj 744 tisoč oseb vsaj enkrat potrebovalo pomoč humanitarnih organizacij. In ker se zavedamo, da je tudi na drugi strani veliko ljudi, ki pa bi radi pomagali, pa ne vejo komu, še posebej to v decembrskem času, smo se odločili, da naredimo en tak portal, Združimo moči smo ga poimenovali. To je v bistvu tabela, na kateri so napisani konkretni predmeti, ki jih potrebujejo osebe v stiski oziroma uporabniki humanitarnih organizacij. Naprimer, trenutno je veliko potreb po hrani, tudi o odejah, kovtrih, mrsačah, otroških knjigah, raznih žogah za otroke, potem pripomočki za osebno nego. Se pravi, to je vse, kar potrebujejo osebe v stiski. Potem so pa tudi predmeti, ki jih potrebujejo humanitarne organizacije za izvajanje svojih programov, naprimer stoli, luči, omare, sobna kolesa, televizor in podobni predmeti.
OFF so pripravili Nejc Kuki ter vajenca Žiga in Matevž, sledijo kulturne novice.